амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүмхийн тоосуус, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаант их сургуулийн зүрхний хүсэл үү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Английн хөгжмийн зохиолч Майкл Гордон гэгч нэгэн өрмөц бүтээл төрүүлсэн талаар хэдхэн жилийн өмнө дэлхийд даяар шуугиж байлаа. Найрал дууны хамтлаг зориулсан ил бүтээлийг дуучдын Гэни Кодтой хослуулсан нь үзэгчдэд ч гэсэн онцгой ихэр таалагдсан байна. Тэрээр найрал дуучдын Гэни Кодыг тусгай төхөөрөмжөөр өмшүүлэн цаасан дээр нот хэлбрээр буулгажээ. Харин энэхүү туршилтанд нийт 40 дуучин оролцсон байна. Яг адилхан ДНК-гийн бүтэцтэй хоёр хүн байхгүй учраас нэгэн ижил дуу дуулсан ч хүн бүрийн дотоод өөрмөц дуу хоолой ялгарч сонсогдсон гэнэ. Дуучдын онцлог шинжүүдийг гаргасан гайхалтай бүтээл боллоо хэмээн хамтлагийн удирдаач Джеймс Уик гайхширан энэхүү бүтээлийг үнэлжээ. Тэгэхээр бүх бүтээлүүд нь хоорондоо математикийн үл үзэгдэх бүтцээр холбогдсон байдаа гэсэн нэгэн сэжүүр эндээс гарч байна. Хөгжмийн суурин математик учраас бүтээлүүд бидний бодож төсөөлж байснаас илүү хөгжмөр дүрэн юм. Христ итгэгчид бид бүх бүтээлүүд Бурхныг магтагтун гэсэн Библийн ишлэлүүдийг өөр утгатай гэж үзэхээс өмнө сайтар тунгаан бодох хэрэгтэй болжээ. Учир нь бүтээлийн хөгжим Бурхныг магтдаг гэсэн баримт одоо хэдийн ил болсон. Калифорний нэгэн генетикч ДНХ-ийн бүтцийг судалж үзээд хөгжмийн аялгуудад төстэй болохыг тогтоосон байна. Гайхалтай байгаа биз? Ингээд гений үндсэн дөрвөн бүтц бүрд хөгжмийн нотнуудыг орлуулж үзсэн байна. Кетосиник до, адениник ре, гваниник фа, соль, харин тиминик ля си нотнуудаар орлуулсан. Дээрх зохион байгуулалтаар янз бүрийн гений бүтцүүдийг тоглож үзэхэд эцэс төгсгөлгүй давталттай хоорондоо сүлжилтсэн аялгуутай гэхээс илүү ген тус бүр өөр өөрийн гэсэн загвар өөрмөц аялгуутай байгааг генетикч маань олж тогтоосон юм. Тухайлбал коллагений нэг ген гэхэд баах шиг, эсвэл наалдамхай молекулын гений код гэхэд Дюбюси шиг, гэтэл хулганы ген Шопени хөгжимтэй адил сонсогдож байж. Тэгэхээр бүтээлийн талаарх бидний мэдлэг нэмэгдэх тусам Бурхны хүч чадал, мэрэгэн ухаан улам бүр нотлогдсоор. Үнэхээр бүх бүтээлүүд бүтээгч эзнээ магтан дуулдаг тул бүгдээрээ өөр өөрсдийн дуу хоолойгоороо энхүү магтаалд нэгдэцгээ. Хүн төрлөختний нэн эртний хөлгөн их судар болох Библийн дуулал номын 65 дугаар бүлгийн 13 дугаар ишлэл. Ногыг хонин сүрэг нөмөрч, хүндийн нүд үр тариагаар бүтээгдчихэ. Баясгалантай хашгиралтууд тийм ээ, тэд дуулалт нь гэж гардаг. Тийм ээ, бүтээгчийн мэрэгэн ухаан гарын үрийн гайхамшигын төлөө талархъя. Хожим бүгдээрээ түүнтэй нүүр тулан уулзах хүртлээ талархал магтаалаа таслахгүй байцгаая.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбүрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис Тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбүрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм швэ. Сонсогчтой гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмар гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давтамжинд дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмар Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.